Sīrijā otrdien ieradās Hāgā bazētā ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas inspektoru komanda, lai sāktu darbu pie ASV un Krievijas plāna izpildes, kas nostiprināts arī ar ANO drošības padomes rezolūciju. 20 cilvēku komanda ieradās no kaimiņu valsts Libānas ar autotransportu. Lidot uz Damasku nesot bijis iespējams, jo pie ceļa starp lidoftu un galvaspilsētu bieži notiek kaujas. Kaut gan Sīrijas prezidents Bašars al-Asads noliedz, ka būtu jebkad izmantojis ķīmiskos ieročus, pēc 21. Augusta uzbrukuma pie Damaskas, kas izsauca plašu starptautisku ažiotāžu, viņš piekrita Sīrijas ķīmisko ieroču arsenāla iznīcināšanai. Plāns paredz to izdarīt līdz nākamā gada vidu, kaut gan ir šaubas, vai šis termiņš ir reāls. Tiek uzskatīts, ka režīma rīcībā ir vairāk nekā 1000 tonu zarīna, sinepju gāzes un citu aizliegto ķīmisko vielu, kas izvietotas vairākos 10 tos objektu. Sīrija ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai iesniegusi detalizētu sarakstu ar arsenālu un objektiem, kas inspektoriem būs jāpārbauda personīgi. Paredzēts, ka vispirms tiks iznīcinātas iekārtas, kas paredzētas ķīmisko ieroču sagatavošanai, kā arī ar tiem saistītais militārais aprīkojums. ASV un Krievijas plāns paredz, ka šis uzdevums jāizpilda līdz novembrim. Misija būs ļoti grūta. Pirmkārt, tā ir jāveic pilsoņu kara apstākļos. Sīrijas ārlietu ministrs Valids Molems paziņojis, ka 7 no 19 valdības deklarētajām ķīmisko ieroču novietnēm atrodas kaujas zonās. Operācija arī būs vērienīga, piemēram, ASV un Krievija joprojām nav pabeigušas savu ķīmisko ieroču arsenālu iznīcināšanu. Kaut gan tie ir lielāki nekā Sīrijai, process ilgs jau vairākus gadus un gaidāms, ka būs ilgāks nekā sākotnēji gaidīts. Diena pirms ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas inspektori ierašanās misiju Sīrijā pirmdien noslēdz apvienoto nāciju ieroču eksperti. Viņi bija ieradušies pagājušajā nedēļā un izmeklēja 7 gadījumus, kuros ir aizdomas par ķīmisko ieroču izmantošanu. Ziņojums gaidāms oktobrī. Pirmajā misijā pirms pusotra mēneša ANO inspektori apstiprināja, ka 21. Augustā uzbrukumā pie Damaskas izmantota zarīna gāze. Tostarp Lielbritānijā bāzēta organizācija Sīrijas cilvēktiesību observatorija šodien paziņoja, ka 2,5 gadus ilgušajā konfliktā dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 115 tūkstoši cilvēku. Liela daļa upuru, aptuveni 40 tūkstoši, ir mierīgie iedzīvotāji. Bojā gājuši gandrīz 50 tūkstoši režīmam lojālo kaujinieku un 23 tūkstoši nemiernieku. Gince Moliņš, Latvijas radio.